Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan gyda guramatyna başlyklygy taýýarlanýar. Türkmenistan garaşy döwletleriň arkalaşygy guramatynyň 2019-njy ýyldaky başlyklygyna taýýarlanýar diýip Trend habar gurulugy ýurdun 7-nji awgustda ýaýradan resmi beýanatyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä gyda ýurtlarynyň ýol başçylarynyň 28-nji sentýabrda Duşanbede geçirjek geňeşine guruma başlyklyk etmek nowaty Täjikistandan Türkmenistana geçirilir. Türkmenistan gıdanın düzümüne giriyen devletlerin arasında köpü uğurlu konstruktiv hizmettaşlığı östürür deyip, Gurbanlı Berdi Muhammedov trendin malumatında sitirleniyer. Arkalaşıgın çayaklarına hizmettaşlık beytarap Türkmenistan'ın daşarı siyasatının esası uğurlarının biri bolmağına qalır deyip Berdi Muhammedov aydıptır. Mundan azal Türkmenistan 2012-ci yılda gıda uğramasına başlıklı edip arkalaşıgın çayaklarına 30 tövürü çayarı geçirdi deyip trend yazıyar. Ýatdyryp geçdik resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusuna esaslanyp 2005-nji ýylda gyda guramasyna assosiýirlenen agza hökmüne galmagy saýlap alypdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistanyň gyda guramasyny 2019-njy ýylda başlyklyk etmeginiň ähmiýeti barada Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap berdi.
De facto, it probably doesn't mean a whole lot. And we all, I think everyone is aware of who is running the CIS, and that would be the Kremlin.
Bu guruma başlıklı etmek demek hiç ili ütgöşük mani anlatmayar. Menin pikirimçe, gıdanı Kremlin dolandırıyanlığını hemmiler bilyen olsa gerek. Yönü gurumanın düzümüne giriyen devletler beyleki halkarı gurumalarda bolşuyalı ona gezekli gedeğine başlıklık ediyer deyip Panier belledi. Ekspert Türkmenistan'ın gıda kurumasının asosiyirlenen ağzası bolon nuğunu karamazdan ona başlıklık ediyen nuğunu ayrıtıyın nuğutap şeyle gurrun verdi.
The curious thing about Turkmenistan getting the chairmanship is the last I knew Turkmenistan had an associate status in the CIS.
Türkmenistan'ın gıda kurumasının asosiyirlenen ağzası olsa da ona başlıklık etmeyi gen yağdaydır. Barıp Saparmurat Niyazov'un dövrünü Türkmenistan kurumanın asosiyirlenen ağzası olupdu. Niyazov Türkmenistan'ın kuruma katnaşığını çeklendirmek istedi. Ol asosiyirlenen agza bolmagy haýyş etdi. Şeýdibem dol agzalykdan el çekdi diýip Panier belledi.
The fact that Turkmenistan is accepting it would seem to indicate that they are a
Türkmenistanyň başlyklygy kabul etmeginiň özü onuň resmi taýdan jar etmeden bu guruma dol agzalygyny alamatlandyryp biler diýip ekspert belledi. Ol Türkmenistanyň bu guruma täzeden ýantaşygynyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edip, munyň esasy sebäbiniň ortaýetin göwnünden turmagy maksat edinen bolmagynyň ahmaldygyny belledi.
We know that the situation in Turkmenistan is pretty bad, certainly economically. I would imagine
Biz elbette Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının hädir ýagdaýynyň erbetdigini bilýäris. Men gyda bilen ysnaşyklyk atnaşygynyň ortaýetin göwnünden turmak üçin ýoly goýulanyny çaklaýaryn. Hädirki wagtda ýa-da ortaýet Türkmen gazyny satyn almagy öňküýal dowam edermi diýen meseleler boýunça gurrunlar edilýär diýip ol belledi. Ýöne siýasy taýdan alanyňyň gyda guramasyna başlyklyk etmegiň hiç ýyly manysy ýokdur. Gyda bilen bagly gatnaşyklar boýunça Aşgabat Barbar Moskwanyň ruhudy bolmazdan hiç ili siýasy karar alyp bilmez diýip ol sözüne goşdy. Panier gurrunga dowam edip gyda gurumasynyň soňky ýyllarda barha gysylýan hem daralýan gurumadygyny öňe çekdi.
So, I mean, it's kind of a shrinking organization at the same time. It never was anything but a Russian-led
Bu guruma hiç açan ortiyetin baş tutanlığındaki önkü Sovyet devletlerinin bileleşigi olmaktan öte geçip bilmeyene deyip ekspert belledi. Türkmenistan'ın gıda uğramasına başlıklık etmeyi demeklik simbolik taydan Türkmenistan'ın gıda bilen önküsü yağlı dolu hizmettaşlığı yolu koymağa tarap var yanını görkezer. Biz 14-15 yıl dolu yağdaylara dolanıp geldik deyip krediyerini merkezi adi boyunca ekspert belledi. Trend haber kulluğunun Türkmenistan'ın gıda uğramasına başlıklığı varada yetiren mağlumatı yurdun resmi online metbuğutunu ağzalmayar.